Satversmes tiesa konstatē, ka ar apstrīdētajām normām noteiktā tiesnešu darba samaksas sistēma nenodrošina tādu tiesnešu darba samaksas faktisko vērtību, kas garantētu viņu finansiālo drošību, kā arī tiesneša darba samaksas faktiskās vērtības aizsardzību. Apstrīdētajās normās noteiktā tiesnešu atlīdzības piesaiste nenodrošina tiesnešu darba samaksas atbilstību no tiesneša neatkarības principa izrietošajām prasībām. Līdz ar to apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 83. Kā arī 107. Pantam un ir atzīstamas par spēkā nesošām.